Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti awe Georgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakale kulamanye amavoti angabalwanga. Angingazi ukuthi inani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti la utholakala kwawo siza kuthi atholakale efihliwe ngumuntu obele njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina engikutshoenza ukutsho ngedemokhrasi ye-America ukuthi ezinye izinto i-America ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemokhrasi and babe lokhu bephinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezela ivoti zabantu abamnyama. Nalamhlanje ukuthi ubona belokhu bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulamavoti okulabelungu abaningi. Ngakhangela iPhiladelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha elabantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona le yabalayo. Lokuthi bethi bayidemokhrasi bakhohle ukuthi bavele bona bale history of slavery le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo esingasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezitshiyeneyo. Ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi kuyinto yase-Africa kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule-socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kubalwa kubiselwe emuva kubalwa ukuthi umuntu odliwoyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe ukuthi yona le indaba ukuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ele mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele. Njalo lukhetho obelingelawudlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kuyefika phose kufike mhla ka-20 uBiden eza yingena embusweni lokuyebalisa.